varam iepazīstināt. Mani sauc Ervīns Gailišs, man blakām ir mans dēls Mārtiņš Gailišs, meitā Evelīna Lauma Gailiša un sieva Iveta Skuiņa. Spēles, es teiktu, mūsu ģimenē ir diezgan tā bieži izplatīta lieta.
Gailiša ģimene pazīstu kā kaismīgus galda spēļu cienītājus, kuri ar to aizrāvuši nevien draugus, bet arī vecākus un vecvecākus. Spēļu kastes viņu mājās mērāmas daudzos desmitos, gan pieaugušajiem, gan bērniem domātās. Vaicāju, ko viņi spēlē pašlaik?
Jā, mēs spēlējam King of Tokyo.
Jā, King of Tokyo, tā laikam patreiz mums ir iecienītākā spēle. Viņa ir diezgan vienkārša un tādī pašā laikā diezgan jautra.
Vēl mana mīļākā spēle ir Subterra. Subterra sanāk tā, ka jūs esat cilvēki, kas ir gājuši un iekrituši alā. Jums ir jāatrod ceļš, kā tikt no tās alas ārā. Tur nāk visādi mošķuļi, ir gāzes, ūdens, tā kā izplūdums vai kaut kas tāds.
Tā ir spēle, kurā dalībnieki nevis sacenšas, bet mācās sadarboties, lai kopā uzvarētu spēli. Taču ģimenē cieņā ir arī sāncensīgās spēles, kas atkal māc ko savu, saka Iveta Skuiņa.
Tas pats vienkāršais cirks mazajiem iemāca to, ka ne viss dzīvē ir tik ļoti plānojams un ir savs veiksmes faktors arī spēlē. Un tā ir tā dažkārt pat pirmā vilšanās, ko bērns piedzīvo, kad noslīd pa cirka trepēm lejā.
Spēles uz ģimenes galda tiek celtas vismaz reizi nedēļā. Tas ir lielisks prāta treniņš gan bērniem, gan pieaugušajiem, uzsver Ervīns Gailišs.
Kā minimums tā ir prasme rēķināt, jo ir jāskaita punktus, bet tā ir tāda prasme analizēt situāciju, kooperatīvi spēlējot, kaut ko upurēt savā uzvedībā, lai sasniegtu kopēju labāku mērķi. Spēlējot, tā teikt, sacensību garā, tā ir plānošana, tā ir stratēģija. Tā kā tas noteikti attīsta domāšanu.
Jā, lēmumu pieņemšanu pie noteiktiem nosacījumiem. Un bērniem pilnīgi noteikti lasīt prasme.
Līdz ar sabiedriskās dzīves ierobežojumiem pie galda spēlēm grib tvērties daudz. To novērojas uzņēmums Brain Games, kur vadītāju Egilu Grasmanu šonedēļ izjautāja Latvijas radio raidījums pievienotā vērtība. Strauji augot pieprasījumam, veikals vīrusa draudu dēļ pat aizvēra ciet. Tagad klientus laiž iekšā pa vienam un var maksāt tikai ar karti. Un ir viena spēle, ko izķēra uzreiz.
Spēle pandēmika, diemžēl, ir deficīts. Mums tikai palikuši, Igaunijā viņš vēl nav deficīts. Igaunijas versija mums vēl ir, bet Latvijas un Lietuvas versijas ir izpirktas, bet jau ir ceļā un aprīļa beigās vajadzētu būt atpakaļ, jā.
Galda spēle pandēmija, tāpat kā simtiem citu, var spēlēt arī tiešsaistes platformās. Tas labi noder brīžos, kad ar draugiem pie viena galda sēdēt nevar, saka Ervīns Gailišs.
Tas, ko mēs lietojam, ir Tabletopia, tāda lapa. Tur pa lielam tās pašas spēles, kas ir dabonamas parastajā galda versijā, tikai viens pret vienu pārnesas virtuālajā vidē. Domāju, ka tā krīze šiem pakalpojumiem dod tādu tā kā jaunu elpu, jo cilvēki vienkārši ir spiesti viņus izmantot, ja viņi grib spēlēt, draugi ciemos nevar atnākt. Līdz ar ko kaut kā ir jātiek galā. Izmantojam virtuālo vidi.
Virtuālajā vidē līdz ar sabiedriskā dzīves ierobežojumiem pieaudzis arī pieprasījums pēc datorspēlēm. Spēļu tematikai veltītais portāls Polygon marta vidū vēstīja, ka populārā datorspēļa platforma Steam nu pat sasniegusi jaunu rekordu vienlaikus ielogojoties 20 miljoniem cilvēku. Par intereses pieaugumu ziņo arī citas spēļu platformas. Taču Latvijas uzņēmums Enjoy the Game, kura īpašniekam Harijam Beļskim pieder arī videospēļu muzejs, šo tendenci neizjūt.
Jo visā pasaulē it kā runā, ka pieaug, ja teriet saviem piegādātājiem, piemēram, tur Anglijā kaut kur, ja, un tamlīdzīgi viņi saka, ka viņiem ir ļoti daudz pasūtījumu vairāk kā parasti, ja, nu kā uz Ziemassvētkiem viņiem tagad apmēram ir tikpat labi iet, ja. Bet, protams, tas neattiecās uz Latviju. Vismaz mums tas noteikti neattiecās. Mums nekas nenotiek.
Pieplūdumu savā videospēļu veikalā Barona ielā Beļskis manīs tikai pirmajā dienā pēc ārkārtējā stāvokļa izsludināšanas. Tagad uz veikalu cilvēki baidoties nākt, bet interneta vidē ar starptautiskajām platformām uzņēmums nespēja konkurēt, nopūšas Beļskis.
Viņi vienkārši pērk internetā, un es pieļauju, ka viņi pērk internetā pat ne Latvijā. Kaut gan man arī ir interneta veikals, un man labi vienājamā viens pasūtījums, divi pasūtījumi, tad tas ir jau labi, jā. No interneta veikalā tieši. Kaut gan mums ir vislielākā izvēle Latvijā viennozīmīgas spēlēm, jā. Un arī cenas mums ir vienas no labākajām, bet tas pilnīgi neietekmē neko.
Uzņēmējs dusmojas, ka pircēju nauda aizplūst uz ārzemēm un pievienotās vērtības nodoklis Latvijā nepaliek. Ieņēmums vairs neienes arī tūristi, kas iepriekš bija apmēram 4. Daļa no veikala apmeklētājiem. Labi, ka ēkas saimnieks krīzē atlaida sīri. Tas pagaidām ļaušot izdzīvot. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.